La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun venit la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Subiectul pe care vi-l propunem este unul care naște de fiecare dată multe dezbateri. Vorbim despre lege și despre Evanghelie. Pentru că trimestrul acesta am vorbit despre creșterea în Hristos, am dorit să vedem care este rolul legii, care este rolul Evangheliei în procesul creșterii. Subiectul va fi analizat împreună cu invitații noștri și le spun bun venit. Doamna medic, Mihaela Dinu, bun venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Spunem bun venit domnule Florin Lăiu, profesor de Biblie la Institutul Teologic Adventist. Bun venit
în emisiunea noastră.
Și domnule Viorel Preoteasa, proiectant, bun venit în emisiunea noastră.
Bun găsit.
Cum e cu legea? Atunci când auzi cuvântul acesta lege, imediat te împarți într-o tabără sau în alta, în opinia unora. E normal, e corect să fii într-o tabără sau în alta? Și de ce legea, vorbim de legea din Scriptură, nu vorbim de oricare altă lege, de ce legea naște atât de multe discuții și dezbateri? Domnule profesor.
E simplu, legea este o spaimă, să zic așa, pentru răufăcători și pentru corupți, pentru cei care vor să își aranjeze lucrurile în afara legii. Legea nu este chiar o veste bună. Dar pentru cel care iubește dreptatea și cinstea și toate celelalte, legea este chiar o veste bună. Imaginați-vă că ar exista în lumea asta o țară care să aibă niște legi foarte bune și, în general, legile sunt bune, cam peste tot, nu asta e problema legilor. Dar să existe o dictatură a legii, să nu existe corupție sub nicio formă și ar fi asta o veste bună sau o veste proastă? Depinde pentru cine, nu?
Da, depinde.
Și a ieșit cu legea lui Dumnezeu.
A spus legea lui Dumnezeu. Legea există doar în condițiile de păcat? Doar pentru condițiile actuale în care noi ne ducem existența? Sau legea lui Dumnezeu, pentru că vorbim de legea sa, e din totdeauna? Vă rog.
Legea este definiția caracterului Dumnezeu. Iar Roman 7,12 ne spune că legea este negreșit sfântă, dreaptă și bună, pentru că Dumnezeu este sfânt, drept și bun. În grădina Edenului s-a întâmplat ceva.
Înainte de grădina Edenului,
legea a existat înainte de grădina Edenului.
Avem un argument scripturistic în favoarea acestei idei, că din totdeauna a fost lege?
Noi știm că cineva a călcat legea și de aceea locul lui nu s-a mai găsit în cer.
Și cine e acel cineva?
Se numește Lucifer și era heruvim ocrotitor. Era o persoană de o importanță deosebită după locul care i s-a acordat, ocrotea tronului Dumnezeu. Legea este dintotdeauna pentru că Dumnezeu este veșnic, asta am vrut să accentuez, însă ceea ce face păcatul este că schimbă focusul, schimbă, așa cum a făcut și în grădina Edenului, atenția Evei a fost direcționată de la libertatea pe care o avea la o restricție. Era o singură restricție pe care Dumnezeu a pus-o și de atunci încoace face același lucru. Deci ne concentrează atenția la o restricție, la restricția pe care Dumnezeu a dat-o și de fiecare dată nouă ne pare atrăgătoare, așa cum a fost atracția păcatului, așa cum a fost și în grădina Edenului. Dumnezeu a spus că este rău și noi suntem rebeli, credem că nu este așa și legea trebuie privită dintr-o perspectivă de aceea mult mai largă, cea a harului, de aceea este această lecțiune despre lege și har, pentru că ceea ce face legea, așa, scopul moral al legii, nu este să rezolve problema păcatului.
Ajungem și la rol. Mulțumesc frumos. Vă rog.
Legea este principiul. și înfăptuirea ordinii în univers. Ea este egală cu legea cosmică, cu legea socială, legea morală. Unde nu este lege, este haos. Dumnezeu, avem argumentele de la creațiune, a creat, dar a făcut și ordine. Ordinea fiind legea. Toate lucrurile care se mișcă în universul acesta, toate au niște reguli și regulile înseamnă legea. În grădina Eden, de asemenea, Dumnezeu comunica cu Adam și Eva gură către gură și îi învăța despre legea. Le vorbea și le dădea porunci, niște rânduieli prin care ei trebuiau să asculte. Neascultarea de rânduielile pe care Dumnezeu le-a dat primilor ființe, lui Adam și Eva, a însemnat păcat prin neascultare de legea lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Vă rog.
Legea are mai multe funcții, dar cred că înainte de toate ar merita să vedem cum definim legea, pentru că Scriptura folosește expresia asta
legea
cu nuanțe diferite și noi de asemenea folosim cu un anumit sens teologic convențional, așa, ca să știm ce spunem atunci când vorbim despre lege. În Scriptură, termenul este foarte frecvent folosit și de obicei când se vorbește despre lege, pentru asta traducătorii au preferat chiar să folosească majusculă, se referă în cele mai multe cazuri, asta înseamnă peste 90%, în cele mai multe cazuri se referă la Pentateuch, la scrierile lui Moise, așa numită legea lui Moise.
La cele 5 cărți.
Așa, da, la cărțile lui Moise. Și prin extensie se referă la scripturile Vechiului Testament și de asemenea prin extensie se referă la întreaga religie iudaică. Trebuie să observăm pentru că în Noul Testament adesea, în special Apostolul Pavel, fiind în polemică cu iudaizanții, folosește adesea termenul în sensul în care era folosit în teologia iudaică. Și în teologia iudaică până astăzi, termenul este folosit cu privire la Pentateuch, cu privire la descoperirea lui Dumnezeu în general, dar interesant că este folosit nu doar cu sensul referitor la legea scrisă, la ce a scris Moise, ci există și tradiția că de la Moise s-a transmis prin viu grai, oral s-au transmis anumite învățături care n-au fost puse în scris multă vreme și abia târziu, în era creștină, au fost puse în scris sub forma așa numitului Talmud. Și aceea numită Torașe Balpei, adică legea orală, iar cealaltă Torașe Bihtav, adică legea scrisă. Pentru ei însă, în teologia lor, ambele forme ale legii, ambele aspecte, aveau aceeași autoritate. Toate veneau de la Dumnezeu prin Moise. Deci e o înțelegere, am făcut, mă rog, paranteza asta, ca să înțelegem în mediul iudaic cum este privită chestiunea, pentru că este similar văzută problema descoperirii lui Dumnezeu și în bisericile creștine tradiționale, unde revelația lui Dumnezeu nu este văzută ca fiind doar cea scrisă, ci și cea orală, o tradiție. Și de aici sunt multe lucruri care se discută. Da.
A fost citit un verset din Romani. Legea este sfântă, dreaptă și bună. La care lege s-a referit Pavel?
Numai contextul poate defini, poate arăta exact la ce se referă. De cele mai multe ori se referă la descoperirea lui Dumnezeu în general și în special la Pentateuch. Dacă însă în context se vorbește despre o poruncă anume din Decalog, s-ar putea să se refere la Decalog.
Și când știm că e vorba de o poruncă din Decalog, din cele 10 porunci?
Atunci când este menționată specific.
Mulțumesc.
De obicei, când se vorbește despre Decalog în Biblie, se folosește expresia porunci sau legământul sau mărturia în cărțile vechi, în special în Pentateuch, se spune cele 10 cuvinte sau porunci ale legământului, legământul sau mărturia. Așa se spune, chivotul legământului, tablele legământului, tablele mărturiei și adesea porunci, poruncile lui Dumnezeu, uneori sunt specificate. Dar când este folosit termenul lege, de obicei expresia cuprinde Pentateuhul sau revelația în general sau religia la modul general, religia iudaică. Însă trebuie să stabilim că noi acum discutând în studiul ăsta despre lege, ne referim în special la aspectul moral al legii lui Dumnezeu, așa cum este el rezumat în cele 10 porunci, în Decalog. Și la principiile fundamentale ale acestui, că s-a amintit înainte că legea este reflectarea caracterului lui Dumnezeu și că este preexistentă căderii omului sau...
Și creierii planetei pământ.
Sigur. Dar în cazul acesta, când zicem lege, ne referim la principiile fundamentale. Nu ne gândim că Dumnezeu ar fi avut în cer o listă de 10 interdicții ca să spună îngerilor să nu fure măgarul altui heruvim sau să soția altuia.
Numai puțin.
Astea sunt forme adaptate la...
Vreau să mă întorc la aspectul acesta pentru că, doamna doctor...
Aș vrea, bine a zis domn profesor, a definit bine Tora, cărțile lui Moise însă nu dețin monopolul cu privire la acest subiect. Sunt 613 porunci în cărțile lui Moise, dar de la Geneza și până la Apocalips, legea este inserată sau integrată în istoria biblică, în învățăturile lui Iisus și în cărțile lui Pavel.
Exact.
Însă, legile în Biblie se împart în legi universale sau legea universală și legi non-universale. Legi non-universale, ca să avem o privire de ansamblu, sunt legile care au privit o anumită perioadă sau o anumită civilizație. Legile ceremoniale. Legile ceremoniale fac referire strictă la închinarea lui Israel. Ele aveau ca scop să arate spre Iisus Hristos, de aceea, odată cu venirea lui, ele nu s-au mai ținut. Principiul însă, principiul care a guvernat legile ceremoniale, principiul din spatele legilor, este universal. Și anume, să ne închinăm cu reverență în fața unui Dumnezeu care este sfânt. Acest lucru învățau legile ceremoniale. Legile civile. Legile civile dictau modul de viață al lui Israel. Legile civile care apar în istoria poporului Israel. Societatea modernă și cultura ei însă, prin evoluția ei, a făcut ca acele legi să nu fie potrivite pentru orice societate, dar orice societate are legi civile, care sunt diferite. Principiul din spate este tot universal și anume orice societate trebuie să aibă legi civile. Acum, legea morală, da? Ea este universală pentru că ea este reflectarea, cum s-a zis, a caracterului Dumnezeu și pentru că ea definește calitatea unei vieți. Interesant este că Exod 31:13 spune să păzești sabatele mele și să știi, spune în continuare, că eu sunt Domnul care te sfințește. Cu alte cuvinte, legea morală definește calitatea unei vieți sfințite, dar Dumnezeu sfințește persoana. Da? Să ții sabatele mele, dar eu te sfințesc. Legea, ținerea legii morale, nu te sfințește, nu te face desăvârșit în sensul de a câștiga mântuirea prin ținerea legii morale. De aceea, lecțiunea este lege și Evanghelie.
Dădătorul legii, în cazul acesta pe care l-ați menționat, aș vrea să ne întoarcem la discuția cu privire la cele 10 porunci. Aceste 10 porunci, sau legea morală, cum ați numit-o dumneavoastră?
Legea universală, da.
E din totdeauna sau au fost date doar evreilor?
Este din veșnicii. Și... evreilor a fost dată la ieșirea din robie, la Sinai, și legea are două direcții. Una pe orizontală, să iubești pe aproapele, și alta pe verticală, să iubești pe Dumnezeu. Deci iată că păzirea legii înseamnă să iubești. Nu pot să iubesc pe Dumnezeu dacă nu iubesc pe aproapele. Mai întâi trebuie să iubesc pe aproapele, ca să pot fi primit de Dumnezeu.
Da, și poate în contextul menționat, a păzi înseamnă a respecta.
Este obligatoriu.
A păzi ca să nu intre cineva sau să nu iasă cineva.
Legea nu este facultativă. Odată acceptând legământul cu Dumnezeu, acceptând botezul, mărturisirea de credință, legea devine obligatoriu. Călcarea legii înseamnă păcat.
Mulțumesc.
Sunt o vezi în Biblie și textele ne sunt date la întrebarea 3 cu privire la existența legii înainte de Sinai.
Stați puțin că n-am terminat întrebarea. Cele 10 porunci, așa cum sunt menționate în Exodul 20.
Da, sunt înainte de Sinai.
De verse. Nu, până înainte de Sinai era veșnicia. Erau în această formă și înainte? Am zis că mă întorc la ceea ce ați spus.
Biblia nu ne spune că cele 10 porunci erau în forma aceasta. Deci, înainte de Sinai, ceea ce înseamnă după căderea în păcat, principiile sau poruncile, mă rog, acestui decalog, existau, erau cunoscute și înainte. Era cunoscut și înainte sabatul, era cunoscut închinarea la un singur Dumnezeu.
Ajungem la cunoscut, dar înainte de cădere. Da.
Înainte de cădere.
Înainte de cădere.
Nu avem nimic descoperit în privința aceasta, dar Biblia arată că Dumnezeu este dragoste,
da,
și sunt niște principii fundamentale ale legii și ale decalogului prezentate atât în Vechiul cât și în Noul Testament.
Care
să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu din toată inima și cu tot așa, și pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Deci, numai puțin.
Aceste două principii fundamentale ale legii au existat înaintea creației.
Perfect. Asta
și nu numai atât că au existat dinainte, dar Dumnezeu le-a pus în sufletul omului când a fost creat, pentru că după ce l-a creat, nu i-a dat o pancartă cu principiile astea ca să spună, uite, asta trebuie să faci tu. Astea i le-a pus în suflet. Dar în același timp, pentru a-l testa și pentru a-l putea face să se dezvolte în privința aceasta, Dumnezeu a dat omului o singură poruncă sub formă de interdicție. Asta nu putea să-i o dea prin natura sa, prin creație. Pentru că dacă i-ar fi dat-o prin creație, ar fi însemnat că l-ar fi făcut un robot. Nu i-a dat un instinct al ascultării de Dumnezeu. Nu i-a dat așa ceva. I-a dat însă înclinații naturale de iubire și recunoștință față de Dumnezeu și față de aproapele. N-a fost nevoie pentru Adam să facă un efort atunci când a văzut-o pe Eva să o iubească. Și nici pe Dumnezeu când l-a văzut n-a simțit niciun efort pentru a-l iubi și chiar pentru a-l asculta. Dar era nevoie totuși, chiar și în rai, de o interdicție.
Exact.
Pentru că numai o interdicție și în special o interdicție care nu este justificată rațional, numai o asemenea interdicție atrage atenția asupra autorității supreme. Alminter, dacă e ceva justificat rațional sau o chestiune morală universală, aceea se bazează pe propria conștiință, chiar pe niște lucruri universal recunoscute. Când aici este vorba de autoritatea lui Dumnezeu propriu-zis. De la el emană orice altă autoritate.
Deci putem vorbi cu certitudine că înaintea căderii în păcat, aceste principii descoperite în legea morală, în cele 10 porunci, au fost.
Și acestea sunt fundamentale și vor fi veșnice, pentru că le găsim în Noul Testament sub forma, în epistola lui Iacov, de exemplu, el le numește legea împărătească, când se referă la să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, aceasta o numește legea împărătească.
Mulțumesc. Se aduce un argument, și anume, domnule, cele 10 porunci au fost date evreilor, iar această lege nu a existat înainte de Sinai. Și acum continuați. Au fost, să zicem, aceste principii, pentru că scrise în această formă întâlnită în Exodul 20, nu le găsim. Dar principiile sunt descoperite și înainte de Sinai?
Absolut. Deci, de aceea spuneam că principiile care stau în spatele legilor, ele sunt universale. Se schimbă formatul lor pentru că trebuie să se schimbe odată cu societatea, pentru că apar păcate care nu existau, de aceea sunt atâtea interdicții, zicea domn profesor, nu exista cu furatul măgarului, că nu exista așa ceva, nu?
Înainte.
Dar necesitatea de a da aceste porunci a fost tocmai odată cu apariția păcatului, în extensie, cele 10 porunci. Existența însă a legii înainte de Sinai este dovedită de faptul că Iacov la Betel simte că trebuie să facă o reformă, pentru că se călcau porunca întâia și a doua, care spuneau că Dumnezeu este sfânt și că lui trebuie să ne închinăm.
Ce reformă a făcut Iacov?
A îndepărtat bijuteriile care erau închinări, amulete, care reprezentau Dumnezei străini.
Deci închinarea la idol.
Închinarea la idol, pe care a desfințat-o cu această ocazie, pentru cei care l-au ascultat. Iosif și soția lui Potifar. Vedeți, exista și închisoare, se condamnau păcatele și în Egipt, nu? Iosif a făcut închisoare pe baza dovezii verbale a soției lui Potifar. Călcarea poruncea șaptea, el spunea, cum să păcătuiesc, împotriva cui? Împotriva lui Dumnezeu, nu împotriva doar a ta. Ce extensie avea Iosif cu privire la spiritualitatea legii, cât de convins era el și cât de educat era de familia lui cu privire la modul în care trebuie ținută legea. Frații lui Iosif, care aduc înapoi argintul, pentru că nu fură, pentru că nu mint, este iarăși o dovadă a existenței înainte de Sinai. Și curios este ce se întâmplă
și crima.
Cu Sara și cu Abraham. Vedeți, ei mint, da? Abraham minte și spune că este Sara de două ori.
Așa, minciune pe jumătate.
Pe jumătate, că erau frate
da,
și soră,
minciună.
Dar nu erau de ambii părinți.
Era un adevăr, dar nerelevant.
Așa. Dar
e mai frumos spus asta.
Curios este că, vedeți, legea, de unde caracter universal, este cunoscută și de Faraon. Deci da. Faraon este extraordinar de speriat de păcatul care putea să-l facă și pentru care n-a fost avertizat și nu numai că îl alungă pe Abraham, dar îi dă și bunuri să plece. Da. Pleacă pentru că nu vreau să fac un asemenea păcat împotriva lui Dumnezeu. Deci nu numai poporul acesta îl cunoștea, de iată că era cunoscut de populația Pământului legea în forma ei nescrisă până la Sinai.
Care este scopul legii? De ce trebuie să dea Dumnezeu o lege? Înainte de a exista păcatul pe planeta Pământ, ce rost avea legea? Mă rog.
Odată cu apariția păcatului, legea este cea care ne arată starea în care ne aflăm. Starea de păcat. Apariția
aceasta
legii...
Scopul legii după ce planeta Pământ a cunoscut păcatul. Îți arată ce e bine, ce e rău și pe unde te afli. Dar înainte, de ce era nevoie de lege? Mă refer la această lege, să spunem, morală, având principiile de care noi am vorbit, nu neapărat în forma celor 10 porunci, ci principiile care se regăsesc în spatele. Care a fost scopul legii înainte de păcat?
Comentariul biblic, volumul 12, spune că legea morală are două mari direcții. Una este de a defini calitatea unei vieți sfințite, deci viața sfințită nu aparținea doar oamenilor, nu? O viață de sfinți trebuia să aibă și îngerii. Tot o viață de sfinți, nu? Și furnizează direcția pentru viață, deci cum trebuie să ai un comportament moral ca să trăiești. Să trăiești în acord cu Dumnezeu. Și această direcție pe care o dă este o direcție spre sfințire. Acum, evident că lucrul acesta este realizat prin sacrificiul lui Iisus Hristos și nu prin ținerea legii fără sacrificiul lui Iisus Hristos pentru perioada de după apariția păcatului. Dar ea ca principiu acela de a defini calitatea vieții sfințite era înainte de căderea în păcat.
Mulțumesc! Vorbim de cele 10 porunci acum. Ați amintit anumite principii regăsite în diferite situații înaintea Sinaiului. Ce ne puteți spune, domnule profesor, despre sabat? Sunt dovezi că oamenii și înainte de Sinai au păzit sabatul? Ziua a șaptea, ziua de odihnă? Sau doar după Sinai? După, să spunem, referința biblică, după Exodul 20, întâlnim ideea de sabat.
Trebuie să înțelegem un lucru, că sabatul și săptămâna sunt niște noțiuni inseparabile.
De ce inseparabile?
Adică dacă vorbim de sabatul biblic, că am înțeles că unii au încercat să... A fost la babilonieni un sistem de genul ăsta. Luna era împărțită în perioade de 7, 7 plus 7 plus 7 plus 8 sau 9 și în fiecare lună se relua, începând cu luna nouă, ciclul acesta care era neregulat și nu era succesiv. Dar săptămâna biblică, așa cum o cunoaștem, este o succesiune neîntreruptă, un ciclu neîntrerupt de 7 zile, 6 zile de muncă și una de odihnă. Și săptămâna o cunoaștem în Scriptură înainte de Sinai. De exemplu, cu multe zile înainte de Sinai, Dumnezeu îi vorbește lui Moise cu privire la Israel, certându-i pe israeliți pentru faptul că au ieșit sâmbăta să strângă mană ba chiar înainte de asta, când a promis că le va da mană. Dumnezeu se referă la săptămână și la sabat ca la niște lucruri cunoscute deja, nu introduce ceva nou. Nu introduce o noutate. Iar apoi când citim înapoi în Cartea Genezii despre Iacov, de exemplu, Iacov la Laban, când cu nunta cu Lea, cu Rahela, se amintește despre săptămână acolo, îi sprevește săptămâna cu aceasta și după aceea îți voi da și pe cealaltă, nu? Deci era cunoscută săptămâna, dar termenul săptămână este foarte puțin folosit în cărțile mai vechi ale Bibliei, se folosește expresia 7 zile. Și în mod special în relatarea potopului în capitolele 7-8 din Geneza, frecvent se referă la 7 zile, iar 7 zile, iar 7 zile. Deci
exista noțiunea.
Sigur, și cu siguranță că Noe în arca aceea n-a putut să calculeze timpul după lună sau după alte de care depindeau sărbătorile, de altfel. Dar în ce privește succesiunea zi-noapte, întuneric, lumină, a avut suficientă informație, să spunem așa, încât să poată stabili că au trecut 6 zile și a venit ziua 7-a, nu? 7 zile, 7 zile, 7 zile. Sunt foarte frecvent amintite ciclurile astea de 7 zile în istoria potopului.
Citind un comentar.
Și plecând, scuze, trebuie să ajungem normal la Geneza 2, unde Dumnezeu de la creație a stabilit săptămâna. De aceea și făcut Dumnezeu lumea în 6 zile plus una, nu pentru că n-ar fi putut să o facă într-un moment.
Într-o zi.
Ci tocmai pentru a ne da nou un program de viață și o relație cu el, adică o religie. 6 zile, deci, de muncă și creativitate, un program de muncă și creativitate și în același timp un program de odihnă și de relație cu el și unii cu alții. Asta definește toată viața noastră și tot ce avem mai bun.
Citind un comentariu despre evrei înainte de eliberare, în Exodul capitolul 5 cu versetul 5 se menționează următoarele. Faraon a zis, iată că poporul acesta s-a înmulțit acum în țară și voi mai voi să-l faceți să înceteze lucrările? În sensul că reforma începuse înainte de eliberare cu respectarea celei de-a 7-a zi. O să ne mai întoarcem la ziua de odihnă, la sabat, și aș vrea să vedem în contextul creșterii noastre în Hristos, care este rolul legii? Cum ajută pe mine legea să cresc în Hristos, din punct de vedere practic? Ce să fac? Cum să privesc legea? Care este rolul legii? Cum cresc eu în Hristos?
Psalmul 19 cu 7 la 8 spune așa, legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Noi când ne gândim la lege niciodată, nu ne gândim așa, când ne gândim la legi în general.
Când auzi de
sunt
lege,
restricții, te referi, nu?
Exact.
Restricții, lipsa oricărei plăceri.
Da?
Curios este că și extraordinară este relația psalmistului cu Dumnezeu, pentru că el afirmă opusul. Legea ne revitalizează, spune el.
Păi cum mă
revitalizează? Ne face înțelepți, ne aduce bucurie în suflet, ne dă avertizarea, ne răsplătește, ne arată pericolul și succesul constă tocmai în ținerea ei. Deci plăcerea
cum
este consecința. Plăcerea este consecința ascultării. Plăcerea nu vine din restricție, din perceperea ei ca și restricție. Deci cred că ținerea legii, adică sunt convinsă că ținerea legii îți dă o bază a experienței, respectarea legii, îți dă o bază pentru a te convinge, deci o experiență de convingere a faptului că ținerea ei sau păstrarea ei sau respectarea ei îți aduce până la urmă plăcere. În sensul că Dumnezeu este cel care cunoaște atât de bine totul de înainte, îți restricționează ceea ce îți face rău, ceea ce nu-ți va aduce nicio plăcere și consecința este că vei avea plăcere dacă ții legea, dacă o respecti. Dar aceasta este o experiență pe care o ai. Întâi asculți pentru că, deci scopul didactic al legii, ai fost învățat să o ții. Cum învățăm noi copiii, îi învățăm lucruri pe care ei apoi își găsesc plăcere să le învețe singuri. Întâi poate nu-și găsesc nicio plăcere. Are un scop didactic legea. Și bineînțeles că scopul ei este de a sfinți, pentru că în cele de urmă asta este ceea ce urmărim.
Legea mă sfințește?
Nu legea, ci Dumnezeu sfințește, da? Deci țineți sabatele mele, după cum spunea, că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Dar nu cred că se pot separa. Nu pot să separ respectarea legii de obținerea vieții veșnice.
Prin respectarea sabatului am această experiență a sfințirii? Pentru că ați citit un pasaj din Biblie acum. Cum am această experiență a sfințirii prin respectarea sabatului?
Este o experiență a cunoașterii lui Dumnezeu, nu? Fiecare sabat, de fapt, asta îți aduce. Aprofundezi cunoașterea lui Dumnezeu care este sfânt. Intri într-o relație de apropiere, de plăcere, de sfințirea ta însăți în relația aceasta cu Dumnezeu. Acesta este și scopul pentru care ținem noi sabatul. Pentru că el trebuie să ajungă să fie o plăcere până la urmă. Dacă este o restricție și un set de legi, așa cum era făcut Talmudul, nu? Nici nu mai știu câte restricții avea, da?
Peste 600 de
restricții. Nu era nimic plăcut în a ține sabatul în felul acesta. Deci Dumnezeu se odihnește în ziua șaptea tocmai pentru a indica că a completat creativitatea. Și lumea este perfectă și Dumnezeu este satisfăcut, nu s-a odihnit pentru că era obosit.
El nu obosește.
El nu obosește, sigur că da. Odihna aceasta este o prefigurare a bucuriei noastre eterne, când toată creațiunea va fi refăcută și când noi vom avea o relație perfectă cu Dumnezeu. Însăși creațiunea ne arată că totul este făcut cu scop. Pentru că lumina e în ziua întâi, luminător în ziua a patra. Atmosfera și apa în ziua a doua, păsările care ocupă atmosfera și apa în ziua a cincea cu peștii mării. Uscatul în ziua a treia cu omul și vețuitoarele create în ziua a șasea. Unde e ziua a șaptea? Unde este perechea ei? Perechea ei nu este decât în închinarea cu Dumnezeu, e unică.
În felul acesta ar fi perechea între
pereche
Dumnezeu,
cu Dumnezeu
și
care se odihnește în ea, care își găsește plăcere să vorbească cu noi în ea.
Mulțumesc, vă rog.
Legea înseamnă conștiință.
Conștiință?
Legea prin conștiință îmi arată starea în care mă aflu. Legea este caracterul lui Dumnezeu. În Roman 7:7 ne spune că nu poți descoperi pofta dacă legea nu mi-ar spune să nu poftești, spune Sfântul Apostol Pavel. Deci, legea este cea care îmi îndrumă pașii și îmi îndrumă atenția către aproapele și către Dumnezeu. Dacă păzesc legea, înseamnă că iubesc pe fratele meu și iubesc pe Dumnezeu. Dacă nu păzesc legea, înseamnă că păcătuiesc.
Mă mântuiește legea?
Nu, legea nu mântuiește, dar conștientizează.
Și dacă nu mă mântuiește, atunci de ce ar trebui să respect?
Produce o transformare a vieții prin respectarea aproapelui și a lui Dumnezeu. Respectul pe care l-am, legea îmi îndreaptă atenția către Dumnezeu. Numai credința este cea care mântuiește în Dumnezeu. Numai Domnul
de fapt,
Hristos.
Numai Dumnezeu mântuiește.
Numai Domnul Hristos este acela. Dar prin credință pot să
fiu mântuit.
Prin păzirea legii am credință în Cel care a venit și a întărit Domnul Hristos. Nu a desfințat legea. A venit și a întărit legea. Deci și Domnul Hristos, cât a fost pe pământ, a păzit legea și nu a încălcat-o. Și fariseii l-acuzau cu diverse ocazii în ucenicii...
Păi, e nevoie să acuzi.
Da.
Ca
este
să
sistemul de referință care ne guvernează viața. Nu știu dacă am păcătuit, dacă nu am legea. Legea este o oglindă, un reper.
Deci, am învățat. Legea este o reflectare a caracterului Dumnezeu, este din veșnicii, principiile regăsite în cele 10 porunci sunt dintotdeauna, le avem sub această
ea
formă.
Ea definește dreptatea, binele și răul.
Sabatul, ziua de odihnă, îmi amintește de unde vin și încotro mă îndrept, vorbim de creator și răscumpărător. În contextul acesta, am văzut că rolul legii nu este acela de a mă mântui, ci de a-mi arăta cum sunt eu în relația mea cu Dumnezeu și cu semenii. Contextul acesta, Evanghelia, ce rol are? Și de ce acest aparent, spun eu, aparent conflict între lege și Evanghelie?
Pavel scrie Romani la 30 de ani după răstignire, după cruce. El nu minimalizează deloc importanța și efectele păcatului, călcarea legii. El spune, cum s-a amintit în Roman 7, legea aduce cunoștință despre păcat și rezolvă ea problema păcatului. Deci legea asta face, mă conștientizează, cum se spunea, sau mi-aduce la cunoștință faptul că eu am săvârșit un păcat. Îmi rezolvă problema păcatului?
Nu, că ai rămas
exact
cu el.
Deci aici este rolul crucii. Și nici de cum Pavel nu a desființat și în scrierile sale nu se desființează nici de cum rolul păstrării legii.
În România folosește cuvântul acesta, nici de cum.
Nici de cum, exact. Și pentru că nu rezolvă problema păcatului, ci doar îți așează modelul sau standardul moral care trebuie să-ți guverneze o viață, trebuie să fie ceva care să rezolve problema păcatului. Trebuie să fie cineva care rezolvă, nu ceva, cineva. Ceva este legea, cineva este autorul legii. Numai el rezolvă problema păcatului prin sacrificiu.
Mulțumesc, vă rog.
Problema aceasta, relație dintre lege și Evanghelie, dintre lege și har și așa mai departe.
Evanghelia înseamnă credință, veste bună. Da,
este văzută în Noul Testament în două forme care ar putea să pară unora contradictorii. Și oarecum sunt. Dar trebuie să ne dăm seama că Apostolul Pavel, vorbind despre problemele acestea, polemizează cu iudaizanții și cu teologia iudaică a meritelor. Și Iacov, de exemplu, în epistola lui, când vorbește despre lege și despre fapte, arătând că suntem îndreptățiți nu doar prin credință, nu numai. Deci trebuie să înțelegem că aici există o contradicție formală foarte pregnantă. Pavel spune numai prin credință, că dacă n-ar fi așa, mă rog, o teorie întreagă. Și Iacov spune nu numai prin credință, ci și prin... În privința aceasta, creștinii au preferat să ia partea a unuia sau a altuia. În general, protestanții preferă pe Pavel și îl fac pe Pavel un fel de canon în canon, iar bisericile tradiționale, ortodoxă, catolică și altele, preferă înțelepciunea lui Iacov.
Cea cu fapte.
Credința și faptele. Dacă ne orientăm după principiul inspirației, și Pavel a fost inspirat și Iacov a fost inspirat. Dacă susține cineva că Iacov n-a fost inspirat sau a fost mai puțin inspirat, înseamnă că are probleme cu teologia inspirației în canon și atunci înseamnă că noi stabilim ce parte din Biblie este mai inspirată.
Inspirația are grad de comparație? Păi unul mai mult sau mai puțin inspirat? Comparație.
Ambii au fost inspirați și fiind o problemă de mesaj acolo, ci nu de informație secundară sau de expresie sau așa, trebuie să înțelegem că sunt lucruri foarte serioase și inspirate. Dar cei doi se referă la aspecte diferite. Din cauza asta, contradicția este numai aparentă. Pentru că se referă la lucruri absolut diferite. Când Pavel vorbește despre lege, în special în Romani și Galateni și în alte locuri, chiar când vorbește despre faptul că nimeni nu poate fi mântuit prin faptele legii sau se referă la fapte, la lege adesea, se referă la concepția iudaică și, prin extensie, iudaizantă despre merite. E foarte bine să citiți ce înțelege iudaismul până astăzi prin teologia asta a legii și a meritelor, pentru că este extrem de interesantă și ne poate ajuta să înțelegem teologia lui Pavel mai bine. Până astăzi există în iudaism o teologie a meritelor care arată că mântuirea se capătă prin meritele strămoșilor și prin meritele personale. Nu e suficient să ai, deci, doar merite de la strămoși, de la Avram, Isaac și Iacov.
Meritele acestea, în cazul acesta, le poți transfera altei persoane? Că ați vorbit despre strămoși.
Păi da, dacă ești evreu, moștenești de la Avram, Isaac și Iacov meritele lor. Lucru care este justificat de ei prin cuvintele poruncii a doua, care spun că până la miile neam de cei ce mă iubesc și păzesc porunci și făgăduința făcută lui Avram și așa mai departe.
Și de la Avram, deci, până astăzi, da, n-au trecut o mie.
Și este, deci, o parte din merite se moștenesc pe calea asta, dar zice, nu poți să fii o pramatie și totuși să fii mântuit pentru simplu fapt că ești urmașa lui Avram. Trebuie să ai și tu ceva merite. Nu neapărat că trebuie să ții toate poruncile exact. Dacă ții una singură sau dacă există o concepție extrem de interesantă legată de problema asta, în timp ce Iacov spune că dacă ții toată legea și ai călcat una singură, ești vinovat ca și cum le-ai fi călcat pe toate, nu e nicio... Deci este exact imposibil. Iacov pune problema dintr-un alt punct de vedere. Când el vorbește despre fapte, el nu se referă la meritele acestea, la faptele legii, la acele merite căpătate prin eforturi, respectarea unor chestiuni religioase, ci se referă la faptele care sunt într-adevăr faptele ale ascultării de Dumnezeu și sunt ascultare de voința, de legea lui Dumnezeu, dar ele sunt fapte ale credinței și vin din dragoste. Nu sunt fapte prin care cauți să-ți acumulezi suficiente merite ca să te mântuiești și în același timp să fii liber să faci ce vrei tu.
Deci nu fapte ca să fiu mântuit, ci fapte pentru că sunt.
Da.
Mulțumesc, vă rog.
Legea și Evanghelia nu sunt separate, sunt o unitate. În Matei ne spune că însuși Domnul Hristos a propovăduit despre Evanghelie. Evanghelia, vestea cum ați bună. Afirmat, este vestea bună. Vestea bună este că în Evanghelie este Domnul Hristos. Și după Ioan 3:16, Dumnezeu a venit în trup ca să mântuiască lumea. Deci, iată unitatea legii cu Evanghelia.
Mulțumesc.
Evanghelia ne-a fost dată nouă oamenilor pentru a o studia, pentru a crede, a asculta și a ne putea bucura de mântuirea pe care a adus-o Domnul Hristos tuturor oamenilor.
Mulțumesc. Am vorbit că principiile morale au fost înainte de păcat, după păcat, însemnând și înainte de Sinai și după Sinai. Biblia spune că Iisus Hristos va reveni și noi credem lucrul acesta. Aceste principii morale vor fi și după ce Mântuitorul se va întoarce?
Legea este veșnică. Ea a fost și va rămâne. Pentru că ea este cea care ordonează o societate. Noi vom fi o societate de oameni care ne vom întâlni, spune Apocalips, în fiecare lună nouă și în fiecare sabat. Deci nu s-a desfințat deloc.
Ați anticipat o întrebare despre revenire și cum va arăta această societate. Vom discuta și în studiile următoare. Dar legat de sabat, că mă uit și la ceas și nu mai avem multe minute, sabatul, ziua șaptea, va fi...
ținut în continuare.
Da?
Da. Spune Apocalips. Lucrul acesta.
Dumneavoastră spuneți că va fi ținut și atunci cum se explică faptul că sunt oameni care spun, dom'le, nu, sabatul e desfințat, nu mai are nicio valoare.
Lupta care se dă pentru legea lui Dumnezeu, care este caracterul, și pentru sabat. Când va veni Domnul Hristos, noi nu vom lua decât legea, caracterul. Deci legea ne ajută, ne educă ca în ființa noastră să luăm caracterul cu ajutorul Duhului Sfânt, prin păzirea sabatului, care este un semn între Domnul Hristos și oameni, ca să rămânem cu caracterul care se formează în mintea noastră datorită păzirii legii.
Legea mă ajută să-mi formez caracterul?
Da.
Asta vreți să spuneți?
Da, da.
Asta e funcția ei. Funcția ei este de a-ți îndrepta viața și de a da calitate vieții și de a face o viață sfântă și ea nu s-a desființat. Și Pavel, dacă se citește în context, nu spune niciodată că s-a desființat legea, deci el face referire la legile ceremoniale, după cum știm de multe ori, și spune că zidul de despărțire a fost dat la o parte și avem intrare liberă la tronul Harului, dar niciodată nu face referire la vreo desființare a legii celor 10 porunci.
Sigur, ba chiar interesant că dintre toți apostolii, el este menționat cel mai mult în Cartea Faptelor Apostolilor în legătură cu sabatul, de exemplu. Obiceiul lui Pavel de a intra sâmbăta în sinagogă și a predica. Bine, unii ar putea să justifice ca și atenția lui față de alte sărbători sau ca o ocazie de predicare pentru că vorbea iudeilor. Dar Pavel a făcut lucrul ăsta și acolo unde nu existau sinagogi, într-un mediu roman, în Filipii, de exemplu.
Când întâlnește pe Lidia și pe celelalte persoane.
Și ceea ce este extrem de important, nici într-un loc Pavel sau alți autori ai Noului Testament nu vorbesc într-un mod explicit despre desființarea sabatului. Unii spun că ar trebui să existe în Noul Testament un text care să reitereze sabatul sub formă de poruncă. El este prezent ca o viață trăită sub formă religioasă, este prezent în formă implicit când se vorbește despre legea sau poruncile lui Dumnezeu, dar nu era nevoie de o asemenea reiterare prin poruncă a sabatului, de moment ce nu exista provocarea aceasta care există astăzi. Astăzi există provocarea aceasta față de sabat, pentru că se preferă alte zile sau unii gândesc că nu e vorba de nicio zi. Însă în Noul Testament nu se pune problema aceasta. Dacă s-ar fi schimbat ceva cu privire la sabat, dimpotrivă, atunci ar fi trebuit să existe un loc în Noul Testament clar și măcar Apostolul Pavel, care a vorbit atâta despre lege într-un mod care uneori ne deranjează, poate, da? Măcar el ar fi trebuit să spună, să înțelegem bine că s-a terminat cu sabatul, nu? Trebuia să o spună clar, explicit și nu așa în forme pe care le bănuiesc unii că ar vorbi de lună nouă, sabate, sărbători, nu știu ce acolo s-ar include sabatul zilei a șaptea sau când zice voi păziți zile, luni, vrem și ani în Galateni, acolo ar vorbi subtil despre sabat. Ar fi trebuit să fie ceva mai puțin subtil dacă ar fi fost clar. Pentru că sabatul, când a fost dat poporului Israel, n-a fost dat într-o formă subtilă, a fost strigat de pe Sinai. Și la fel, când l-a dat omenirii Dumnezeu de la început, n-a fost nimic subtil în privința aceasta.
Mulțumesc! Aș vrea să citesc acum la încheiere 1 Ioan, capitolul 5, versetul 3 la versetul 5, pagina 1202. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Ioan folosește un cuvânt pentru a descrie legea, dragostea. Atât legea cât și Evanghelia, ambele vorbesc despre dragoste. Spuneați dumneavoastră că legea mă ajută să-mi formez caracterul. Legea mă ajută și mă învață să iubesc. Atât pe Dumnezeu, cât și pe aproapele meu. Evanghelia îmi vorbește de dragoste. Iar dragostea va exista pentru totdeauna. Iar legat de sabat, pentru că aș vrea să concluzionăm și această discuție, sabatul îmi amintește că eu sunt creatură și că am un creator. Sabatul îmi amintește că am un răscumpărător. Iar sabatul nu face decât să mă ducă pe mine în trecut și să mă conducă în viitor. Sabatul îmi oferă momentul de închinare. Iar închinarea față de Dumnezeu nu a fost doar atunci, nu este doar acum, ci va fi și în viitor. Și aș vrea să închei cu un pasaj din cartea Apocalipsa, capitolul 14, versetul 7, pagina 1216. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Și acum, închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. E o trimitere directă la principiul găsit în cele 10 porunci cu privire la sabat. Dacă doriți să studiați și alte aspecte pe care Biblia le prezintă despre lege și despre Evanghelie și sunteți în localitatea Pahida, județul Cluj, găsiți Biserica Adventistă pe strada Eroii Pascu, numărul 8. Dacă locuiți în Nicolae Bălcescu, județul Constanța, găsiți Biserica Adventistă în localitatea respectivă. Iar dacă locuiți în localitatea Vadu, județul Constanța, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7 în acea localitate. Pentru că am vorbit despre lege și despre Evanghelie. În cartea Tragedia Veacurilor veți găsi istoria creștinismului și modul în care legea lui Dumnezeu a fost pusă deoparte și cum reformațiunea a adus din nou în atenția oamenilor dragostea și cuvântul lui Dumnezeu. Iar tot despre același subiect, despre Evanghelie și despre lege, puteți găsi în acest ghid de studiu, în căutarea certitudinii 30 de subiecte care ne ajută în înțelegerea Scripturii. Atât cartea Tragedia Veacurilor, cât și acest seminar pot fi comandate pe adresa de e-mail școalacuvântului@speranțatv.ro sau la numărul de telefon 0744 396738. Vă așteptăm și săptămâna viitoare cu un alt subiect, când vom vorbi despre viața noastră cea de toate zilele. Cum trebuie să ne comportăm și cum putem crește în Hristos în fiecare zi a existenței noastre. Până data viitoare vă spunem la revedere!